Ja, bom, gracias, señor Talapansi. Kona oksenzi zwenyami namhlanje ebengi sindla ngakho. Ngicela ukufunda nje amavesi ambalwa. Soqala nje kwabaseFesu 2. Ivesi esiyazi kakhulu ukuthi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikankulunkulu akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Ephesians 2, that was from verse 8. And then, angithi izwe siyijwayela, angithi. Yes? Angithi siyijwayela. Sicela ukuthi siqhubeka ke kuverse 10. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imsebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Singumsebenzi wakhe ukuba sidalelwe imsebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihamba kuyo. Sesifunda encwadini kaJohane chapter 14. Inkosi Jesu wayekhuluma nabafundi. Verse 12 uthi ushuthi namhlanje kuthanda ukukhuluma nathi thina esikholwe enkosini uJesu, thina esesizalwe kumoya wakhe, labo abamgamukelile inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wakhe. Yibo-ke labo abakholwa enkosini uJesu. Uthi ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi imsebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunale uyakukwenza, ngoba kuba mina ngiyakubaba. Noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza, ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami olwenza. Cela siphinde futhi silalelisise kahle. Ngiqinisile kithi kini, okholwa yimi imsebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemkhulu kunale uyakuyenza, ngokuba mina ngiya kubaba. Noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza, ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami olwenza. Ngizwile inkosi Jesu uthi thina esikholwa kuye siyokwenza le msebenzi naye eyenzile, nemkhulu kunayo. Kuthi azaphinda kabili ukuthi uma sicela into kubaba uyakusenzela. Bese-ke cela siya kuJakobe. Sathuwa sesihlanu. Verse 17. Uyiliya wayengumuntu ofana nathi, wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. Wabuye wakhuleka izulu lana imvula, nomhlaba wathela izithelo zawo. Jakobe 5 verse 17. Uyiliya wayengumuntu efana nathi, wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. Wabuye wakhuleka izulu lana imvulo, nomhlaba wathela izithelo zawo. Ngithi niyazi indaba kaEliya, kake ngayifunda noma ngayixoxa umprofeti kaNkulunkulu ngesikhathi bakhonza oBhali ba-Israyeli. Isithixo wahlanganisa isizwe, oqala wakhuleka ukuthi lingani kwangana-ke iminyaka ezingamathathu nohalf. Emva kwalokho-ke sekukubi, sekunzima kwa-Israyeli, wathi akuhlangane isizwe entabeni yaseCarmel, akufike nabaprofeti bakabhali. Wayesethi-ke nimancikancika kuze kube nini, wathi uma unkulunkulu engunkulunkulu mkhonzeni yena, uma ubhali engunkulunkulu mkhonzeni yena. Kodwa ake sibona-ke manje ukuthi ubani ngunkulunkulu. Wathi uzothathwa inkunzi kwenziwe umnikelo, elothwa uzowenziwa ubhali, bese abaprofeti bakabhali bazocela umlilo kubhali ukuthi ayehlise umlilo ezulwini ushe. Wathi naye-ke yena ungumprofeti kankulunkulu uzokwenza okufanayo, bese acela umlilo kunkulunkulu lo, unkulunkulu wehlise umlilo kuzoba uye unkulunkulu. Kusho ukuthi uye unkulunkulu ofanele akhonzwe. Ngithi niyakhumbula indaba, abaprofeti bakabhali banikezwe ithuba kuqala, bakhuleka kwangenzeki lutho. Ekugcineni basika amemeza kakhulu, lutho kukho umlilo okwehlayo. Sekuyithuba kamprofeti uEliya, wabathuma ukuthi hambani niyolanda amanzi. Wathela amanzi phezu kwale nkunzi elihlatshiwe, phezu kwenkuni, phezu kwe-altari, amanzi azagcwale umsele eliseduze kwe-altari. Wayesekhuleka nje umkhuleko omfushane nje ukuthi unkulunkulu cela uvezele abantu ukuthi uwe unkulunkulu, noma ngingasakhumbula inqwa amagama kodwa into enjalo nje. Unkulunkulu wacela umlilo kunkulunkulu, wehla umlilo. Umlilo waqeda konke, inkunzi, ingodo, i-altari ngishamanzi abesemseleni. Kwabonakala ukuthi uye unkulunkulu. Manje-ke uye lo Eliya esifunda ngaye ukuthi wayengumuntu onjengami, umuntu onjengawe. Bazalwane, nansi indaba engicela ukuthi sikuqonde namhlanje. UNkulunkulu ufisa ukuthi asisebenzise. Uma sifunda eBhayibhelini, mina ngiyathanda kakhulu izindaba zeBhayibheli, nangesikhathi ngimncane bengiwathanda kakhulu engifunda lezindaba zikaDavid, lezindaba kaJosefa. UNkulunkulu enza izimanga ngabo, kodwa okuya ngokuthi kuse kimi kakhulu ukuthi lokho kusebenza kukaNkulunkulu, yebo basebenzisile, kodwa ngendlela elifanayo ufisa ukusebenzisa mina nawe. Futhi akunandaba ukuthi simncane noma sibadala, uNkulunkulu wakhulumisana noSamuel engumfana omncane nje etempelini. Niyezwa bangani bami abancane, niyezwa nje, uNkulunkulu wakhuluma noSamuel engumntwana omncane, walizwa iphimbo likaNkulunkulu. Niyezwa indaba, uNkulunkulu wahluleka ukukhuluma nabapriesti, amadodana kaEli, ngoba la madodana kaEli babebhizi nokungafanele, babhizi nezono, befeba, benza izinto ezingafanele. UNkulunkulu wahluleka ukukhuluma nabo, kodwa wakwazi ukukhuluma nomfana omncane, wavusa lo mfana ukuthi aholwe isizwe, asebenze esizukulwaneni sikaSamuel ngendlela eliyisimanga. Abantu baphendukela kuNkulunkulu, mfana nje omncane. Manje-ke uma sifunda lezi zinto eBhayibhelini, bahlobo bami, engicela ukuthi sikwazi namhlanje ukuthi uNkulunkulu ufisa ukusebenza kanjalo nami nangawe. Ufisa ukwenza izinto ngathi, uyafisa ukuthinta izimpilo zabantu ngathi. Mhlambe yebo, mhlambe ngeke sigqame njengabo oEliya, njengabo oDavid. Kodwa uNkulunkulu ufisa ukusebenza ngathi. Uyazi ukuthi ngawe umuntu omusha kungasizakala umndeni wakho wonke. Ngawe kungasizakala isikole. Ngawe kungasizakala ngisho isizwe. Sifunda ngaye uJohane umpostoli uJohane owabala incwadi yesambulo uma ufunda isambulo isambulo 1:9 mina Johane umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubhekezeleni kukaJesu ngangiseqingini esithiwa iPatmose ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu. Ngangingokomoya ngosuku lwenkosi ngezwa emva kwami izwi elikhulu kungathi elecilongo lithi lokho okubonwayo kulobe encwadini ukuthumelo kuwe amabandla. Siyathola ukuthi umprofeti hayi umprofeti umpostoli uJohane uyasibiza nje ukuthi ngingumfwenu nomhlanganyeli kanye nani. Ngamanye amazwi naye ube ngumuntu njengami njengawe kodwa ubesemoyeni uNkulunkulu wakwazi ukukhuluma naye. UNkulunkulu wakwazi ukumvezela izinto walobeka le ncwadi yesambulo. Bangani bami, bazalwane bami, nansi indaba lisemqoka. Sesasinikela mhlambe enkosini. Sesamkwamukela inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wethu. Kodwa kunengozi ukuthi singaphila enyameni. Sinake izinto zenyama. Sibe busy nalokho, sibe kude nezinto zokomoya. Bese uNkulunkulu akakwazi ukusebenzisa. Ngoba asikho eduze kwenhliziyo yakhe. Asikuzwi, asizwisisi lokho akuzwayo. Asinomthwalo yena nakho. Kodwa uma sisemoyeni sizindla ngaye uNkulunkulu sicabanga ngaye sicabanga nemizindlo yethu bekuye amadlebe ethu avulekile sikwazi ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini sibe namathuba ngisho ukufunda nezwi likaNkulunkulu ukuthi akhulumisane nathi sizomuzwa sizozwa lokho kusenhlizweni yakhe. Sizozwa lo mthwalo yena anakho. Bese kuzodala kithi ukukhuleka. Kuzodala kithi njengoNehemiya ukuthi abe nomthwalo ezwa ukuthi kwathi eJerusalema kubo kubotshiwe kubi kudeleziwe waba nomthwalo. Wazila ngisho ukudla wakhuleka. UNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi akwazi ukubuya kwakhiwa izindonga zaseJerusalema. Ngoba wayesemoyeni. Wayeseduze nenhliziyo kaNkulunkulu. Manje lokho ke bazalwane ngithanda ukuthi ngimkhuthaze ngakho. Asifundeni ukuthi sibe semoyeni, imicabango yethu, imizindlo yethu ibe nguNkulunkulu. Sikhulume noNkulunkulu naye akhulume nathi. Simcele sithi uNkulunkulu uthandi ngenzani. Namhlanje nje uthandi ngenzani, size namhlanje ngenza intando yakho. Siholwe umoya wakhe. Chama uNkulunkulu uzokhola nje ukuthi bekhona nje amagama owakhulumayo kumunye umntwana ozomsiza. Mhlawumbe uzokhola nje ukuthi ukukhulekela bathize ungayenzanga lutho. Kodwa ngomkhuleko wakho kukhona azokwenza. Ngiyangithintwa uma ngifunda ngezindaba zabantu abezwa ubizo lukaNkulunkulu. Ababe nomthwalo enhlizweni yabo bathatha isinyathelo. Benza lokho uNkulunkulu abaholela kukho bese uNkulunkulu wasebenza ngendlela eliyisimanga. Omunye wabo ubizwa ngokuthi uPatrick. Baye bambiza ngokuthi Saint Patrick namhlanje. Ube ngumfana nje wakhulela England esemusha wafika base-Ireland endulo. Bafika basahlasela izwe lakubo. Uma sebefika bathumba labafana njengezigqila. From England as our hostages. Wayiswa e-Ireland walinga ukuthi asebenze njengesigqila khona. Kodwa elapho wahlangana noNkulunkulu. Waqala manje ukuthi akhulume noNkulunkulu acele kuNkulunkulu izinto. Kuye kwafana noJosefa owayekuthinta kwabusiseka. UNkulunkulu waze wamhola ukuthi ngelinye ilanga abaleke. Abaleke ephume e-England njengesigqila-ke wabaleka waze wafinyelela e-England. Wabaleka e-Ireland waye e-England. Uma esefika e-England emva kweminyakana esekhululekile-ke khona wazwela umthwalo ukuthi aye e-Ireland. Waya e-Ireland waqala khona ukushumayela ivangeli. Futhi wabekana nezithixo ezikhonzwayo ngoba bekhonzwa amadimoni. Kodwa abaqashile ngezithixo. Ngesibindi wamelana nazo. Ebatshela abantu labo akusibona uNkulunkulu. Kwaphenduka abantu abaningi e-Ireland. Abaningi bashiya phansi ukukhonza izithixo. Insizwa gama lakhe bekuPatrick namhlanje ubizwa ngokuthi Saint Patrick. Kodwa bengumfana ufana nami ofana nawe. Thabo wami unto omusha ukhona okukhulu uNkulunkulu afisa ukukwenza ngawe. Ngiyacela ukuthi umvumele. Ngiyacela ukuthi ube namathuba akhe. Cela ukuthi ube semoyeni. Kuhle singashuthi kuhle ukuthi ube nemgomo. Thola umsebenzi omuhle nanani. Kodwa lezo zinto iBhayibhile yasho ukuthi kusizani ukuzuza izwe lonke. Ulahlekelwa umphefumulo wakho. Kodwa singasho futhi ukuthi kusizani ukuthi sizuze imali eliningi. Kodwa abantu abaningi babengasizakala ngathi bengasizakali ngoba besingekho lapho bekumele ukuthi sibe khona. Sasingekho emoyeni, sasibhizi enyameni. Lokhu akusho ukuthi singasebenzi. Nami ngiyasebenza. UNkulunkulu wangisiza ngakwazi ukufundela i-engineering, ngenza umsebenzi kuthiwani aba elinesidingo kakhulu kulesikhathi. Kodwa bomusa ngisimisele ukuthi noma ngisemsebenzini ukuthi ngibe semoyeni ukuthi ngikhulekele ngisebenza nabo. Uma ngihamba ngiyogijima noma ngihamba ngebhayisikili isifiso sami ukuthi ngibe semoyeni, ukuthi ngikwazi ukunxusa nginxusela abantu nangaleso sikhathi. Uma ngihlangabezana nabathize, uma kubhekeke ukuthi ngikhuluma nabo. And kulezi khathi ngabusiseka kakhulu ngimbone uNkulunkulu ngomusa engisebenzisa. Ikhuluma nje nabantu. Omunye bengihamba bengijima lapha eTorch, bengamisa abantwana bami eyunivesi. Ekuseni ngayojima. Bakhona ababili engakhuluma nabo nje. Amafushane nje engibatshela ukuthi uNkulunkulu izwi liyasho ukuthi uNkulunkulu uyabathanda ngothando oluphakade kungakasekela umhlaba bebazi batshela ukuthi iNkosi Jesu wabafela okunjalo njengamafushane kodwa kwakhona-ke indoda yesithathu kwezwakala nje ukuthi ngikhuluma naye ngagijima ngaze ngafika kuye ehamba esheshisa ngathi ngicela ukuthi ngimtshela nje okuthize ngesikhathi wathi ngingamtshela noma yini ngesikhathi sengiqala nje ukukhuluma wathi hhayi asiphume emgwaqeni ngilalela kahle ngambona futhi ese fikelwa izinyembezi engitshela ukuthi ungumthwana kaNkulunkulu kodwa kutholakala ukuthi unendlavuza naye ubekhona nje ePort uhambisa abantwana bakhe eyunivesi kodwa utholakala ukuthi indlavuza yakhe sezingeni eliphambili kodwa ngakwazi ukukhuluma naye-ke ngikwazi ukumtshela ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumphilisa umethanda kodwa noma engathandanga ukuthi umusa wakhe kwenele yena uNkulunkulu uzoba khona uma emthatha khonela nabantwana bakhe ngamkwazi ukumkhulekela ukuthi uma uNkulunkulu ethanda amphilise kwaba nje isikhathi esibusisekile ngakheka mina ngabona ukuthi abazalwane uma sisemoyeni uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asisebenzise kulezi nsuku nje futhi bengijima nje ngendlela ethize ngobekeka ukuthi ngikhuluma nomunye owesifazane wakhala izinyembezi nje ukuthi ilokho nje wayekudinga namhlanje ukudinga ukuzwa manje-ke ngiyanilinganisela nje ngezinto ezincane uNkulunkulu ufisa ukusebenzisa sonke ufisa ukukusebenzisa kodwa-ke bazalwane indaba isemqoka ukuthi le ndaba kakhulu iqala emkhulekweni ngesinye isikhathi akudingakali ukuthi wenza nokunye ngesinye isikhathi kungagcina nje emkhulekweni kube uNkulunkulu okwenzayo ngibonile lokho futhi kwenzeka kulamasonto nje adlule ngixoxelelile ukuthi kwabekeka sukela ngonyaka odlule cishe kufebruwari ukuthi njalo kulesine noma iy'khathi eziningi kulesine ukuthi ngizile ukudla ukuze ngikwazi ukukhuleka ngesikhathi selunch emsebenzini ngambona uNkulunkulu eyenza izimanga ngimkhulekela umuntu kade wagcina enkonzweni ngesonto elandelayo ukuthi ngiya endaweni nangukhona kanti uyeza futhi cela ukukhuluma nami esibuyisela kuNkulunkulu oyedwa kwabanjalo omunye ebengilokhu ngiyimeme enkonzweni engafiki ngamkhulekela nje ngesikhathi ngibuyela kuleya ndawo nakho khona muntu engimgcina iminyaka kanixoxela-ke ngomunye-ke engangimkhulekela bengithi ngizombhalela imeseji ngakhohlwa emva kweviki nohalf nje kwaba huye ombhalela imeseji esho ukuthi ufisa ukusinikela enkosini ufisa nokuthi abhabhadiswe waze wabhabhadiswa ngomgqibelo lesinenkonzo kwami bazalwane lezinto ziyangikhuthaza kakhulu emoyeni kuyangivezela ukuthi izwi likaNkulunkulu uqinisile uthi uma sicela kuye izinto uzosenzela uthi noma yini uma sicela kokwentando yakhe uzosenzela okusola kahle umkhuleko elithi baba wethu sezulwini a good guideline is that our father who art in heaven yes ukuthi kukhulekelwani lapho in the our father who art in heaven Sithi baba wethu sezulwini malingcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho, malenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Mhlobo wami, uma sikhulekela ukuthi kungcweliswe igama likaNkulunkulu, uzoyingcwelisa. Uma sikhuleka sithi alifike umbuso wakho, uzofika. Uma sikhuleka ukuthi malenziwe intando yakho, uzowenziwa. Ngoba ilezi zinto ezisenhlizweni likaNkulunkulu. The things that are on God's heart, yeah. Uma sekufikwa ezidingweni zethu, ngiyazi ukuthi ucelwane our Father in heaven. Angithi akucela ukuthi ngiwini lotho, angithi lotho. Ukuthi ngibe nemoto elikhulu, cha. Kuthi ngiphe namhlanje isinkwa sami semihla nemihla. Uma sicela uNkulunkulu ngokwezidingo zethu, uzosenzela. Ngoba kuyintando yakhe ukuthi asenzela. Uthi izilwane, izinyoni zezulu azilambi, asweli. Uthi thina sinenani elikhulu kunazo. Uthi izimbali zasendle zembathisa. Sibathisiwe. Thina sinenani elikhulu kunazo. Bazalwane, uma sicela ngokwentando yakhe, hayi ngokwezinkanuko zethu. Jakobe uyashiwo ukuthi aninakho ngoba nicele. Futhi ke uma nicela ke futhi ngicela kabi ngoba nicelele izinkanuko zenu. Bazalwane, kodwa uma siqala ukukhuleka ngokwenhliziyo likaNkulunkulu, kuzokwenzeka izinto. Umzalwane uthintile indaba kaDavid Wilkerson. Niyazi lo baba waba nomthwalo. Waba nomthwalo kabantu aba ngamagenge. New York. Babe abasebenzisa nezidakamizo. Ba amagenge waya kubona. Kodwa engakayi wabakhulekela. Futhi ekubeke bakhulekela kuphukwe inhliziyo yakhe ngenxa yabo. Ebakhulekela, wakhuluma nabo. Ekuqaleni babe nokumelana naye, abanye bathi hawu ukhuluma kalula, wena unezicathulo wena. Asinazo ngisho. Wabele wakhumula iy'cathulo zakhe, wamnikeza lo owayekusho lokho esehamba ngamasokisi. Kodwa ke indaba ende ibe mfushane, ebakhulekela uNkulunkulu waze wehla. Kwaphenduka abaningi, kuphenduka ngisho omunye wabaholi wabo. Wahlabeka, waphenduka. UNkulunkulu ekwazi ukumsebenzisa. Kodwa kuqale phi? Kuqala ukuthi wayenomthwalo, ezwa lokhu uNkulunkulu akuzwayo, ekhulekela. UNkulunkulu waphendula. Manje ngakho ke ngithanda ukuniphonsa inselelo, bantu abasha nabantu abadala. Bazalwane, uma sifunda iBhayibheli, uma sifunda abantu benza izinto eziyisimangaliso, kuguqulwa izizwe. Akuqondene nje nabo, akubhalelwanga nje bona, akubhalelwa thina. Ukuthi nathi uma simfuna uNkulunkulu, uma sihambe emoyeni, uNkulunkulu uyakwazi ukusisebenzisa. Uyakwazi ukuthi ngathi athinte, aguqule izimpilo zabantu. Uyakwazi ukuthinta, aguqula imindeni yethu. Uyakwazi ukuthinta, aguqula izizwe. Kodwa kudingakala ukuthi sibe semoyeni. Kanti ngezinye iy'khathi ngeke kufezeka ngokupheleleyo sisaphila. Sometimes it won't happen while we are still alive. Kodwa lokho esisakhulekela esikushisekela okus inhliziyo umthwalo kaNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenza. Manje ngikuthazo ke kini nabasha yebo ke kuhle ukuthi phumelela kufunda thola umsebenzi omuhle. Kodwa lokho uma kufakwe esikhaleni kulula kakhulu. Hey, usize ngalutho. Ibhayibheli yasho ukuthi imisebenzi yethu izohlolwa ngomlilo kolunye usuku. Kuthi kuyigolide noma kugodo nje amaplangwe utshani. Kodwa isisekelo esibekiwe esilona lona kufanele sakhe phezu kwayo uKristu Jesu. Uma sakhe phezu kwakhe ngegolide ngezinto zokomoya kuzohlolwa umlilo kume. Yebo ke kuhle ukuthi ube ne-career, kuhle konke lokho, kodwa ngiyacela kakhulu kunakho konke uNkulunkulu ukuthi afeze lokho kokomoya afisa ukufeza ngawe, ukuthi akwazi ukukusebenzisa kuthinteka izimpilo zabantu, ngisho labo osebenza nabo, labo ohlala nabo, labo odlala ngisho ngabo ibhola, noma uye odlala ibhola basemoyeni, khulekela labo odlala nabo, uNkulunkulu akwazi ukubathinta. Izinto ezibonwayo iBhayibheli isho kanjalo zingokwesikhashana, okungabonwayo okungakwaphakade. Asifuneni lokho okungabonwayo, lokho kokomoya okungabonwa ngamehlo kaningi, kodwa lezi zinto izinto ezisemqoka. Wangathi uNkulunkulu angasiza afeze lokho kwintando yakho yakhe ngezimpilo zethu. Cela sibala amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu izwi lakho, sibonga lokho osenzele khona ukuthi weze emhlabeni wazosifela. Sibonga ngezibonelo sakho, sibona bonga nangezibonelo zabaningi abakholwe kuwe, ababephila ngokukholwa, ababehamba emoyeni. Nathi sisize usuku nosuku, imihla nemihla, umzuzu nomzuzu, ukuthi sihambe emoyeni, ukuthi kwazi kusebenzise ufeze lokho okuthandekayo kuwe. Ekugcineni kukhazimuliswe igama lakho, ilokho esikufisayo Nkosi. Asithandi Nkosi ukugqama, kodwa sifisa ukuthi kugqame wena. Sifisa ukuthi abantu bazana nawe. Cela uwenze okukhulu, kusizakala, kusindiswe abantu abaningi. Sicela ukuthi usize ukuthi sibe sendaweni ongwazi ukusebenzisa khona, noma kungokukhuleka nje kuphela, kodwa size ukuthembeka kulokho, hayi ngoba kusifanele, kodwa ngenxa nje igama lakho. Amen.